говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Київській студії, як завжди, хотів сказати по понеділках. Ні, сьогодні вівторок. Вчора був понеділок, підбивали підсумки російських виборів Юлія Жмакіна та Віталій Портніков в Москві. Тому сьогодні у вівторок опинився в цій студії я, Роман Скрипін. Мій гість Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України. З ним говоримо про поточну ситуацію. Тарас Тецьків, можливо, буде телефоном з парламенту. Ми вже чули, що він сказав, що він стоїть біля урн, де депутати голосують і показують на камеру свої бюлетені. І, можливо, підключимо телефоном Олексія Гарання, перепрошую, політолога. А зараз послухаємо про останні новини Людмилу Ванник. Прошу, Люду.
Вітаю, Романе, вітаю гостей Київської студії і слухачів Вечірньої Свободи. Спочатку коротко про головне. В Верховній Раді триває голосування за кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду спікера. Україна буде отримувати імпортний газ у 2008 році за ціною 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Такими є підсумки переговорів у Москві. А нова доповідь розвідувальних служб США щодо Ірану є тривожним сигналом того, що Тегеран дійсно розробляв ядерну програму, так вважає Джордж Буш. Таємне голосування триває зараз у Верховній Раді за кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду спікера. За всім цим стежить у стінах Верховної Ради кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. Вона на прямому зв'язку. Тетяно, що нового ви можете розповісти на цю хвилину?
Доброго вечора, Людмило. Доброго вечора усім, хто нас зараз чує. Так, власне, голосування триває і воно триватиме годину. Після того ще близько години буде підрахунок голосів. Чи буде обраний Арсеній Яценюк, чи не буде. Напередодні голосування лунали досить такі різні думки від представників коаліції. Якщо зважити на те, що напередодні, власне, якраз перед голосуванням за затвердження зразка бюлетеня проголосували 227 депутатів, то можна говорити, що кандидатура Арсенія Яценюка має шанси пройти, хоча не на мікрофон, там не один депутат говорив про те, що таки можуть і провалити цю кандидатуру. Зараз лідери коаліції справді стоять побіля урни, дивляться за тим, як депутати голосують, але зараз залишається лише почекати і думаю, що за дві години ми вже знатимемо остаточні подробиці. Чи прийшов Арсеній Яценюк чи ні, Людмила?
Дякую, це була на прямому зв'язку зі стін Верховної Ради Тетяна Ярмощук, кореспондент Радіо Свобода. А ми ще послухаємо, що сьогодні з парламентської трибуни, виступаючи як кандидат на посаду спікера, говорив про першочергові законопроекти і питання, які треба вирішити парламенту, Арсеній Яценюк.
Я думаю, що питання підняття рівня парламентаризму – це, власне кажучи, наше спільне завдання. І тут залежить від кожного окремо взятого, який рівень довіри як в суспільстві, так і в українському політикумі буде до ключового і надзвичайно важливого органу, чим є український парламент. Щодо мовного питання, то воно чітко визначено Конституцією України і Законом України про мови.
Заявив Арсеній Яценюк. Україна буде отримувати імпортний газ у 2008 році за ціною 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Про це повідомила прес-служба «Газпрому» за підсумками переговорів голови правління російського газового концерну Олексія Міллера із міністром палива та енергетики України Юрієм Бойком, що відбулися сьогодні в Москві. В поточному році Україна купує газ по 130 доларів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Джордж Буш вважає, що нова доповідь розвідувальних служб Сполучених Штатів щодо Ірану є тривожним сигналом того, що Тегеран дійсно розробляв ядерну програму. Виступаючи сьогодні на прес-конференції у Вашингтоні, президент Сполучених Штатів заявив, що нові оцінки розвідувальних служб підтверджують необхідність згуртування міжнародної спільноти, щоб натиснути на Іран.
Я вважаю це дуже важливим для міжнародної спільноти і визнати той факт, що якщо Іран розвиватиме свої знання з розвитку ядерної програми, це створить загрозу для цілого світу.
Заявив президент Буш. Офіційний Тегеран привітав доповідь спецслужб США. Міністр закордонних справ Ірану Мачнучермо так і заявив, що погляди Вашингтона стають дедалі реалістичнішими. У доповіді американських розвідувальних служб, оприлюднені вчора наголошується, що Іран відмовився від військових ядерних розробок під тиском світової спільноти, але далі займається збагаченням урану, а це означає, що протягом найближчих 3-8 років може отримати достатньо цієї речовини, щоб створити ядерну бомбу. Ізраїль заявив сьогодні, що, на його думку, Іран і далі розробляє ядерну зброю. Романе, це все на ці півгодини у мене.
Це вечірня «Свобода» з Києва. В студії, нагадаю, Роман Скрипін та Олександр Полі, експерт Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України. Я хочу вам повідомити, шановні слухачі, що від сьогодні зробив корисну справу. Ви тепер можете з нами спілкуватися через номер ICQ, це веб-пейджер 390-92-65-99. Так звучить цей номер. 390-92-65-99. Можете висловлювати свої думки, ставити питання до гостей студії. Натомість маємо на прямому зв'язку Олексія Гараня зараз. Добрий вечір, пане Олексію. Алло.
Алло.
Пане,
да, слухаю вас.
Пане Олексію, ви нас слухаєте?
Слухаю.
Ми чули, там ви сміялися. Це вас веселить процес обрання спікера?
Я вже тут. Да.
Добре.
Я в ефірі чи ні?
Так, ви в ефірі. Вас, як ви оціните процес обрання спікера 6-ї ради?
Ну, шкода, звичайно, що цей процес затягується, і ми бачимо, власне, з боку потенційної опозиції, тобто партії регіонів, насамперед прагнення дещо затягнути цей процес, і все-таки розрахунок на те, що не збереться 227 голосів. Також очевидно, що йдуть закулісні переговори між різними депутатськими фракціями. І я думаю, що це нормально, що йдуть ці переговори. Ну, для цього парламент, власне, і існує. І робляться якісь пропозиції, обговорювалися варіанти, хто може стати першим віцеспікером, хто віцеспікером. Була ідея, така пропозиція Мартинюку, комуністи подумали, потім відмовилися, зрештою їм зробили контрпропозицію. Тобто іде досить складний переговорний процес.
Так. А які ви знаєте ще пропозиції і конфігурації, окрім Мартинюк, віцеспікер, якщо комуністи вже не погодилися, які можуть бути конфігурації? Що ви знаєте про залаштункові домовленості?
Дивіться, вони не погодилися, щоб обиралося, якби щоб голосування йшло пакетом. Тобто, очевидно, тут розрахунок був такий, що якщо голосування буде пакетом і буде йти в пакеті Адам Мартинюк, то тоді комуністи за це проголосують. Очевидно також, що в перерві цю пропозицію, так би мовити, перебили. Але зараз, якщо ми прогнозуємо, скажімо, обрання Арсенія Яценюка, якщо воно відбувається, то тоді далі буде висуватися, будуть іти кандидатури уже на посади його заступників. І там, знову ж таки, там може бути Мартинюк, там може бути представник блоку Литвина. Я думаю, що цілком логічно, якби був представник партії регіонів, представлений в президії парламенту. Так що всі ці варіанти можливі. І далі це залежить, від позиції партії регіонів, Б, це буде залежати від переговорного процесу між регіонами, комуністами, блоками Литвина, але також і В, це за участю демократичної коаліції, тому що без них, без їхніх голосів обрання від майбутньої опозиції теж неможливо.
Скажіть, будь ласка, пане Олексію, чи буде демонстрацією сили обрання спікером Яценюка оголошеною коаліцією демократичних сил? У складі Бютанунс, звісно.
Якщо це відбувається, що так. Тобто тут Яценюк є достатньо прагматичною і якби компромісною фігурою. Тобто до нього, в принципі, з повагою ставляться і політичні опоненти. Йому довіряє президент. Я думаю, що якщо Яценюк обирається, то це позитив, і наступним логічним кроком має бути уже виконання домовленостей всередині коаліції, тобто підтримки кандидатури Юлії Тимошенко.
От ви самі підвели до наступного питання. Наскільки є, скажімо, прогнозованим і можливим обрання, власне, Юлії Тимошенко прем'єром після обрання спікером Яценюка? Чи можливо інший варіант, що за Тимошенко просто не проголосує достатню кількість депутатів?
Ну, давайте почнемо з того, що ризик такий є. Ми знаємо, що всередині нашої України є люди, які і не хотіли коаліції з БЮТом, і відкрито виступали за широку коаліцію і проти кандидатури Юлії Тимошенко. Але я хотів би сказати наступне, що тут є певна логіка розвитку. Значить, якщо обирається Яценюк, і таким чином БЮТ виконує свої домовленості, і наступним іде голосування по кандидатурі Тимошенко. І раптово, скажімо, а це голосування, воно буде не таємне, тобто відомо буде, хто голосує проти. І раптово вона не добирає кілька голосів від нашої України. От тоді постає питання на засипку. Кому це завдасть більшого удару репутації? Блоку Юлії Тимошенко чи нашій Україні і секретаріату президента? Мені здається, що...
Власне, ви знову підвели до наступного питання. Чи не наступають в цьому випадку наші українці і самооборонці на граблі Мороза, ну, фактично? Що ж, я дякую вам, пане Олексію. Ну, питання риторичне.
Ні, чому? Я не бачу цього. А чому ж це? Причому тут? Ні, якщо це відбудеться, то тоді очевидно, да.
Ну, так, власне,
але я кажу, що логіка, вона зменшує ймовірність такого розвитку подій.
Подивимося.
Подивимося.
Дякую, пане Олексію, за участь у програмі «Вечірня свобода». Переходимо до студійної частини. Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ України. Пане Олександре, ну от, власне, чи можливий варіант не обрання Юлії Тимошенко після обрання Арсенія Яценюка?
Можливий. Можливий.
А кому він потрібен?
Ну, вочевидь, тим людям, які гальмували процес створення коаліції, тобто йшла мова про окремих діячів секретаріату президента і, звичайно, про партію регіонів. Це, в принципі, можливо через те, що перевага така хитка, і є люди, які налаштовані різко проти Юлії Тимошенко, наприклад, є батько пана Довгого, Довгий старший, який достатньо критично ставиться до Юлії Тимошенко в зв'язку з її критикою діяльності київської міської влади. Крім того, є ще ціла низка людей, які мають якісь персональні ставлення до Юлії Тимошенко. І тому, звичайно, теоретично це голосування може бути провалене, хоча з такої піарної точки зору воно, звичайно, буде дуже проблематичним для цих діячів і для нашої.
Чи не виглядає ситуація після проголошення демократичної коаліції так, що будь-який рух, він грає лише на одну персону, якою є Юлія Тимошенко. Давайте подивимося. Її раптом не обирають прем'єром. От раптом, так? Вона має зиск, вона має плюси собі в рахунок. Тобто в актив вона може зарахувати. Мене зрадили, наша Україна, народна самооборона перетворюється на зрадників де-факто.
Воно то так. Але я вас хотів би сказати, що людям не потрібні ці жести. Людям потрібні конкретні рішення, виконання програм, конкретні...
Абсолютно правильно.
Конкретні...
Якщо
дії...
Юлію Тимошенко оберуть прем'єром, і в неї буде виходити виконувати обіцянки, вона знову отримує плюси до своєї діяльності. Не виходить в неї виконувати свої обіцянки, є на кого списати, врешті-решт. На партнерів по коаліції та на партію регіону.
Списанням самим наше населення вже сити не буде. Вже, розумієте, цих балачок цієї політичної кризи, до речі, влаштованої з самого початку, насправді, помаранчевої революції. Тобто політична криза була постійно за часів Кучми, але потім вона, скажімо, помінялися актори. І політична криза у нас фактично триває з літа 2005 року. І в цій політичній кризі певну вину мають всі політичні сили, всі демократичні політичні сили. І якщо вони ще раз після цього третього шансу його втратять, мені здається, що буде дуже важко говорити про четвертий шанс. Надзвичайно важко було говорити про другий шанс, надзвичайно важко було говорити про третій шанс, завдяки якому країна фактично 9 місяців перебувала в стані перманентної кризи і дивом обійшла цю ситуацію, дивом вийшла з неї, з надзвичайно складної ситуації. Надзвичайно складну, так би мовити, операцію було проведено щодо розпуску парламенту, по деяких моментах філігранну операцію, тут в тому числі є заслуга і Юлії Тимошенко, і Віктора Ющенка, і навіть секретаріату президента, я сказав би. Але це все в минулому. населенню, народу потрібно конкретні рішення щодо вирішення проблем. Щодо вирішення проблем безпеки, скажімо так, взагалі в країні безпеки. І національної, і зовнішньої безпеки, і безпеки, яка стосується життєдіяльності, і роботи шахти, і щоб кораблі не тонули, і так далі, і тому подібне. Тобто, країна повинна рухатись вперед, і самими балачками політиків цього вже не досягнеш.
От з останніх новин цікаво в інтернеті почитати, що Кисельов, це депутат від партії регіонів, намагався зайти до кабінки голосування за спікера з депутатом від нашої України, але його виштовхали. Та? Трошки такі циркові події відбуваються в Верховній Раді.
Та, не дарма має таке купол, ніби цирк.
Та просто люди вже ставляться до політики так переважно, як до погоди, вони за цим спостерігають.
Вони ставляться до політиків так, як політики заслуговують.
Так, і сприймають все, що відбувається, як належне, на що не можна вплинути, але що вам змінює картинку. Тут ви самі згадали про те, що треба щось робити, але є теза поширена, що помаранчеві – це люди, які люблять поговорити. Перемагаючи, вони не пропонують жодного конкретного плану з реальних дій. І зрештою не чинять реальних дій, бо вони вічні революціонери, а протест та опозиційність – це їхня стихія. Щось помінялося от з тих часів, коли помаранчеві красиво дійсно робили красиві жести, тим не менше все.
Ви знаєте, значною мірою це правда. Це було зумовлено тим, що в 90-х роках фактично всю владу реально залишила за собою комуністична номенклатура, і оцю нішу поговорить залишила за націонал-демократами. І з того часу вони так говорять, це відбувається досить довго. Але є й позитив. Ці позитиви полягають в тому, що виростає нове покоління. І це нове покоління представлено тими людьми, які більше орієнтовані на дії. Тобто ми бачимо Тимошенко. Це людина, яка орієнтована на дії, надзвичайно ефективні і ефектні. Сказати.
Ви маєте на увазі програму цю?
Я маю на увазі
12 ліній прориву.
Ні, я маю на увазі те, що вона зробила під час помаранчевої революції.
Ну, в неї ґрунтовно написана програма, це правда, якщо її почитати.
Так, ну, але розумієте, вона кожна програма, вона орієнтована на виборців, передвиборча. Тобто, це трошки різні речі. Програма, яка приймається до виборів, і програма, яка приймається після виборів. Оця програма, яка буде прийнята після виборів, вона буде набагато більш, так би мовити, важливіша для реального розуміння речей. І вона була ефективною під час розпуску цієї операції з розпуску парламенту. І вона була мала низку ефектних кроків, там запровадження всіх цих виплат, контрабанда стоп. Вони були, може, не настільки ефективні, наскільки ефектні. Тобто тут ми бачимо і з боку нашої країни теж з'явилися люди, які можуть діяти. Це і, зокрема, міністр оборони, який достатньо тверезо і зберігав тверезість всі ці ситуації, і все-таки рух, ті процеси, які відбуваються в армії, вони випереджають значною мірою те, що відбувається в суспільстві.
Ну так, Україна армію вступає в НАТО, але референдуму і інформаційної кампанії немає, це треба визнати. Чому я запитав про це? Тому що послухаєш отак ось так званих націонал-демократів або помаранчевих, я не знаю, як їх назвати. Нам треба в Європу. Ну так, можна погодитися, але ця людина жодного разу не запропонувала, що треба для цього зробити. Що, як мінімум, для того, щоб поїхати в поїзді, треба купити квиток, так? Цього ніхто не пропонував.
Дуже багато людей, які просто на цьому зробили свою політичну нішу і, відверто кажучи, достатньо довго вже паразитують на цій ніші. А країні потрібні реальні...
Країні потрібен литовий. Це з передвиборчої гасел. Але питання в іншому. Якщо говорити про вість... Яценюк, Тимошенко, ми мали до того конфлікт за лінією Луценко-Балога і Тарасюк-Балога. Балога на сьогоднішній день, він вже демонізується, та він навіть вустами колишніх соратників перетворюється на такий демонізований образ. Скажіть, це дійсно так, за вашою оцінкою? Балога – це дійсно такий сірий кардинал, чи все ж таки Балога – це... Те, що у президента в голові, то у Балоги на язиці і в діях.
Знаєте, я б не критикував занадто Балогу.
А я не критикував, я зараз просто запитав про природу.
На мою думку, природа його значною мірою зумовлена природою первинного накопичення капіталу, яке відбувалося на Закарпатті. скажімо, на цьому обмежимося. Воно там відбувалося такі специфічні процеси. Але
всі накопичували однаково, так?
Однаково, але були окремі регіони, де...
Я маю на увазі, на Закарпатті накопичували однаково. Там, якщо
по всій
говорити,
країні накопичували
якщо
однаково.
Говорити про Нестора Шуфрича, пана Нусера, якщо говорити про Петьовку і Балогу, тобто це є...
Ну, скажімо так, у нас в країні немає, мабуть, жодного бізнесмена, який за своє життя не давав хабарів. Окей, про що ми можемо окей. говорити?
Бо роль Балоги зараз в цій ситуації. Для чого каламутити було воду?
Ну, я так розумію, що секретаріат президента розуміє, що він відіграв важливу роль під час розпуску парламенту, під час цієї боротьби судової, надзвичайно напруженої. І він просто виявився не готовий віддати цю перемогу комусь іншому, крім як собі.
Ви маєте тут... на увазі Юлії Тимошенко.
Так. І тут, тут певний такий психологічний дискомфорт, мені здається, спостерігається у керівництва секретаріату. Ну, він, можливо, чи, так би мовити, його можна зрозуміти, але є, крім особистих інтересів, інтереси країни, я думаю, що вони все-таки візьмуть верх, як покаже сьогоднішнє голосування.
З останніх новин. Депутат від партії регіонів Сергій Ларін здійснив спробу вилучити печатку для фіксування видачі бюлетенів під час головування кандидатури голови Верховної Ради. Про це повідомив Юрій Луценко. Він розповів, що Ларін вкрав печатку, яку його потім попросили повернути. Ми йому говоримо, у тебе мама, вчитель музики, віддай печатку. Ну як можна красти печатку, розповів Луценко. І тут Омельченко каже, я 12 років мрію проголосувати за спікера, віддайте мені печатку, додав Луценко. За його словами, після цього Ларін цю печатку віддав. Це з останніх подій Верховної
Ради.
Я
думаю, що особливо, так би мовити, умілітельне про вчителя музики.
Це за повідомленнями Української правди, яка зараз працює в такому режимі. Ось такі цікаві повідомлення видає Нагора. Наша шановна Валентина Іванівна намагається видзвонити пана Стецьківа, але щось не вдало. Очевидно, теж
бореться за печатку.
За печатку, за урни, за камери, за все підряд. Все ж таки, якщо повертатися до Балоги, то що виходить, що Фройд виліз назовні, та, якщо люди не хочуть віддати або поділитися перемогою. І в продовження цієї всієї конструкції плющ.
Ви знаєте, Плющ відрізняється від Балоги достатньо радикально. Скажімо так, за Балогою ми бачили достатньо ефективне керівництво в нашій в Закарпатті. Достатньо таке в важких умовах протистояння з Медведчуком. А ви знаєте, що таке було Медведчук ще, скажімо, 5 років тому. З ним було достатньо, скажімо так, організація потужної економічної групи на Закарпатті. Що теж немало важливо. Тобто людина ефективна. Вона була ефективною, в тому числі на посаді глави секретаріату, значно більш ефективною, ніж ті глави секретаріату Ющенка, які були перед ним. Значно більш ефективною, це треба визнати відверто. Що стосується Івана Плюща, то я не бачив за ним особливої, так би мовити, ефективності. Це ті закони, які приймалися у нас під час початку незалежності країни, на початку 90-х років, ці закони, їх, так би мовити, без 100 грам не розбереш, відверто кажучи. І я вважаю, що значна міра відповідальності за весь той безлад, який у нас тривав на початку 90-х років, це не тільки Кравчук, це і Плющ Іван Степанович. Але як людина він дуже зручний, як людина він, можливо, дуже хороший. Але особливої ефективності все-таки країні потрібні кадри, які обираються за ефективністю, а не за тим, наскільки вони лагідні.
Подивимося, наскільки можна буде впустити молоду кров, так би мовити, у парламент, зокрема, спікера Яценюка. Зараз триває голосування. Я все, що можу, повідомляю вас про те, що там відбувається цікаве, і можемо більше інформації дістати, зокрема, від Валерія Сушкевича. Він представляє фракцію БЮТ і перебуває на місці. Добрий вечір, пане Валерію.
Доброго вечора, вітаю всіх.
Скажіть, там печатку повернули?
Ви знаєте, атмосфера дуже емоційна, дуже напружена, і от я вважаю, що сьогодні треба дуже діяти, як вам би сказати, чітко, дуже обережно, навіть слово, навіть рух лишній, який може якийсь бути варіант провокаційності носити, це зараз може збудити всю атмосферу. От я, наприклад, біля своєї стойки простояв майже півгодини, якраз на букву моєго прізвища. Всі інші, значить, стойки, де видавались бюлетені, вони видавались. А на нашому трапилось взагалі, я не розумію, що. щось таке незрозуміла дія, якийсь конфлікт трапився за тим столом, де я повинен був отримувати бюлетень. І толком ніхто нічого не може сказати, що трапилось. Питав всіх. Але в кінці кінців, простоявши десь півгодини біля нашої стойки, без руху, рух почав здійснюватись. Я успішно прийшов, отримав бюлетень. От я вам тільки просто скажу, наскільки напружена атмосфера, да? От я під'їхав. Ідентифікувати мене, як кажуть в таких випадках, дуже просто. Я пересуваюся на інвалідному візку.
Так, ми знаємо, що
я інвалід. А в мене вимагали, значить, депутатське посвідчення.
Ну, ви ж його показали, сподіваюся, це депутатське посвідчення.
Ні, ну, безумовно, я показав, але просто, ви знаєте, формальність і така нервовість, вона присутня була у всіх діях. І зараз присутня.
Але закон є закон, і як кажуть ваші колеги по коаліції, нунц закон один для всіх. Вони зараз останнім часом знову люблять цитувати. Скажіть, ви в камеру показали свій бюлетень, як ви проголосували?
Так, безумовно. Ви розумієте, я вважаю, що в даній ситуації, показавши в камеру мій бюлетень, ми продемонстрували, і я особисто, прозорість нашої позиції по відношенню до майбутнього.
Це зрозуміло. А скажіть, будь ласка, пане Валерію, а хто придумав показувати бюлетені на камеру? От кому належить ця конгеніальна ідея?
Чесно кажучи, обговорювали різні варіанти, ну, скажімо, такого...
Контролю. Давайте називати речі своїми іменами.
Демонстрації нашої позиції. В тій ситуації, яка тягнулася останні там місяці і тижні, потрібно було якийсь хід такий, який давав би відкритість, прозорість, повторю. Я навіть не пам'ятаю, на засіданні фракції в якийсь момент хтось сказав.
Давайте згадаємо, хто це придумав. От мені цікаво ім'я цього героя. В 1956.
Не пам'ятаю, хто придумав.
З вашої фракції чи з Нунсу?
Підтримував багатьма.
З вашої фракції це запропонували чи з Нунсу?
Ну, у всякому випадку в нашій фракції це прозвучало. В нашій фракції це ідея була народжена в нашій фракції. Це однозначно.
Тобто ідея знімати бюлетені на камеру належить блоку Юлії Тимошенко.
Знаєте, питання не на камеру. Ми не говоримо про камеру. Ми говоримо
та
про
ну
те,
в цьому
що,
нічого ж немає кримінального і страшного, я так розумію.
Це ж не та камера.
Це показали, я показали. Цікаво, цікаве авторство, тому що до цього часу українська історія українського парламентаризму не знає таких прикладів, коли по голосуванню показує бюлетень на камеру. Ви знаєте, от якщо говорити про Москву, я дякую вам за участь, Валерій Сушкевич, з фракції БЮТ. У нас просто час завершується. Дякую вам за свідчення і за те, що ви поділилися емоціями. Але якщо говорити про таке голосування, пане Олександре, воно є демократичним, скажімо, це показування на камеру бюлетенів, тому що тут же пригадуються останні події, останньої неділі в Москві, не в Москві, в Росії всі, коли людей оця ось карусель, те, що нам відомо з 2004 року, і про що ми вже забули, привозили людей, вони брали в автобусі, їх вивозили з автобуса, вони заходили на дільницю виборчу, брали бюлетені, йшли назад в автобус. Там їм, очевидно, давали бюлетені вже заповнені, вони їх кидали в урну, а потім ще й ці, які їм видали на виборчій дільниці, знову кидали в урну. Ну,
завдяки чому явка така в Росії
спостерігається. Добре, що ми про це забули. Чи є демократично показувати бюлетені от на камеру? Чи можна впроваджувати такі методи?
Знаєте, принципова відмінність між ситуацією, коли голосує проста людина, яка вибере, і тою ситуацією, коли голосує депутат, обраний за партійним списком. Обраний відповідно до певних зобов'язань партії.
Це якийсь імперативний мандат, ноу-хау від БЮТ, так?
Так, я думаю, камера, що в наших умовах тотальної політичної корупції, коли корупцію, скажімо, з'їдені практично всі органи державної влади, ну, це об'єктивно, розумієте? Що таке пропорційна система? Вона також дуже, ну, так мовити, вона не демократична, вона не дає можливості всім депутатам, всім обратися громадянам. Але в наших умовах, коли, якби були мажоритарні вибори, це був би повний безпреділ на дільницях, повний безпреділ в округах виборчих. Тобто в наших умовах це якесь певне застереження, якийсь захист від фальсифікацій. І так само захист від політичної корупції, оце така, так мовити, політична демонстрація всього, що мають депутати. Так,
далі депутатам мають вживити якісь датчики GPS, тобто Global Position System, щоб знати, де вони перебувають. Ну, якщо йти за логікою.
З ким спілкуються і
Так, і це буде взагалі все нагадувати шоу «Великий брат», яке було першим реаліті-шоу, коли в Нідерландах спостерігали за тим, як люди живуть за склом. Власне, на цьому можемо зараз поставити крапку. Хто буде спікером Верховної Ради, на цей момент ми сказати не можемо. Голосування триває. В цій студії був Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України. Та цю програму «Вечірня свобода» сьогодні у такий напружений і цікавий день провів для вас я, Роман Скрипін. Почуємося наступного понеділка. Зичу успіхів. До побачення.